Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jaký jiný než moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kteří posloucháte, jste připojení nyní na svobodný vysílač, a to jak na rádio, anebo ještě lépe samozřejmě, to je, když jste připojeni přímo na živé televizní vysílání, kde vítám samozřejmě Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Také přeji hezký večer. Dneska je teda tady zima, jak to. Hodně se ochladilo.
Ano.
Ale má být zase ještě hezky, jak se má oteplit, tak uvidíme. Každopádně zdravím všechny naše posluchači, diváky, tebe, Pavle, do asi stejně zimořivé Plzně.
No, není to tak hrozný tady. Tady není bylo nějakých 15 stupňů, takže to...
No, tady jenom 8.
No, právě. Ale pršelo, no. Ale tam taky asi u vás, že?
Mhm.
No, já vím, že to tam šlo takhle horem přes ty severní ano. Čechy a to tam šlo takhle takový pásmo. Tady to není tak hrozný, ale zítra už se to má zase vylepšit, takže ještě nějaký to babský léto bude, jak se tak říká. Takže věřme, že ještě si užijeme trošku teplíčka. Mělo by to být. Minimálně do konce týdne potom. Tak, to je, co se týče počasí a tvoje oblíbené počasí, Jardovi, ty jsi takový amatérský meteorolog, že? Rád se o to zajímáš, jsem zjistil. No a teď se možná taky zmíníme o dnešním tématu s číslem 362, krystalická podstata vesmíru. Je to nový téma, s kterým Jarda dneska přichází prvně, abych vás na to upozornil. Jestli to bude víc dílů, nebo ne, to se uvidí, kolik se toho dneska stihne. Teď se uvidí, jestli budete volat třeba do vysílání na číslo 608 12 14 19 a budete pokládat nějaké otázky, pak by se to mohlo protáhnout. A museli bychom udělat ještě další díl, nebo díly, to se uvidí. No a to je asi tak vše, co jsem chtěl dneska říci k tomu na ten začátek. Takže Jardo, pokud máš něco ty, nějakou pozvánku nebo cokoliv, můžeš samozřejmě.
Jenom na úvod tedy, děkuji, Pavle. Ve středu je v plánu od plus 7. 60. epizoda Paralaxy, kde tedy, jak jsem tady avizoval, se začne probírat problematika Elohim Nephilim. To je to pokračování tedy odsud z našeho rádia, to je jedna věc. A tak mrkněte na portál Matrixu a podívejte se tam do kolonky webináře nahoře na tom proužku vpravo. A uvidíte tam i další připravovaný materiál, který ve živém vysílání proběhne 18. tuším. Teď já tam nechci jít do toho, ale 18.
Já bych se na to koukal, ale zase jsem... Tak já to dám hold znova vyhledat, abych to ukázal posluchačům. To je Matrix 2001, že jo?
Ano.
Matrix... 2001, zkusíme to najít, jestli to tam najde. Matrix Gaia, takhle to zkusíme tam upnout. Tak, vidím, že mi to nahodilo semdle.
Tak, do toho chlívku napravo, jak jsou webináře.
A nemusím se přihlásit? Nemusím. Dobře, webináře, jo, to je zase vlevo, vidíš, tady
jo, mě. Tak, a tam vlevo máte to oko a to je vlastně ta dole vlevo, to okýnko s tím okem.
Jo, tohle.
A tam je odkaz na středeční paralaxu, kde když to stáhneš dolů, tak kousek tak, tam je obsah a tam je Nephilim kontra Elohim, tam hned na prvním místě.
Ano, vidíte tady.
A pak tam narazíte, když z toho vyjdeš ven, tak tam bude ještě jeden, je tam v nabídce, ano, tajemný Mars ultimátní odhalení, to je první část, já se na celém tom projektu okolem toho Marsu jsem fakt pracoval asi 3/4 roku, jsem ty materiály dával dohromady a tady zájemci budou mít dispozici v audiovizuální podobě ucelený takový komplexní pohled na bílá místa, bílá témata a jakési neodhalené nebo utajené aspekty s ohledem na Mars. Budete tam mít takovým jednom balíku, půjde o velice čerstvé a nové záležitosti, takže to myslím, že tady to 18.10., že to ano, by to živé vysílání mělo proběhnout.
Jardo, když se bavíš o těch paralaxách, minule, když byla taková nějaká nevyžádaná pomálu paralaxa, tak se to lidem opět líbilo a říkali, že by to chtělo i tady u nás na Svobodném vysíleči udělat nějakou takovou paralaxu.
Tak my jsme slíbili
právě, že nebude už 4-hodinová jako dřív samozřejmě, ale že bude častěji, protože dřív byla jednou za 4 roku, ale že bude teda jenom v rámci toho vysílání jenom 2-hodinová. A já bych navrhnul ne příští týden, ale ještě ten další týden, jestli je to možné. Jo, já to tam 23. Já bych to tam dal, protože potom další týden nebude pořad, aspoň teda z plzeňského studia ode mě ne, protože nastává ta situace, kdy v neděli odlítáme na ten Mauritius, takže v pondělí tam přilítneme a to absolutně není možné, to tam musí odvysílat, i když se budu snažit už úterý odvysílat už Míru Zelenku, takže bohužel to pondělí nebude. Takže to těsně to pondělí před tím odletem, to znamená 23. Jestli bychom to mohli udělat, já to tam takhle rovnou na... Ty bláho, proč to tam mám? Říjen. Já už, jo, to je říjen. Ježišmarja, kde já to jsem? To je vlastně říjen, kde je říjen? Ježiš, já už tam mám nějaký ty. A já jsem to asi trošku poplet. Kurník. No nic, dobře, v pořádku. Já to tady všechno smažu a dám tam teda paralaxu, jo, teda na to 23. Absolutně neuvěřitelné paralaxa.
A ty budeš pryč měsíc, ne? Nějak?
Ano.
A potom ty další pondělky...
Budeme se snažit to odvysílat tam odsud, jestli to půjde.
Takže může se stát, že se měsíc neuslyšíme.
Může se stát, ale... Já doufám, že to půjde snad. Oni tam mají celkem moderní připojení a všechno, takže snad třeba budou něco, to bude nějaký horší, nebo to při nejhorším by to bylo třeba jenom rádio, že by to nebylo s obrazem, což je taky možné a to by mělo jít podle mě. Ano, takže tímto způsobem to nějak řešíme. Jo? Kdyby to mělo být měsíc, tak bychom určitě dali náhradní studio, který by to odjelo s tebou beze mě, ale já věřím, že to půjde prostě. Ano? Tak, perfektní. Absolutně neuvěřitelné. Paralaxa, už to tady píšu. Paralaxa. Tak. Uložit, ale tohle to se mi tady nelíbí. Já jsem to tady vyvedl. Nevadí. Uložit. Dobře, Jardo. Takže nebudeme to víc protahovat. Jestli už teda nic nemáš, tak můžeme jít na téma.
Veštětek mám od 6 hodin nebo od 7, to je, byl jsem pozván teda k Suenemu, který se mnou bude dělat rozhovor. Je to někde nad jeho portfoliu na YouTube, nějakém tom YouTubeském jeho portfoliu. Nevím, jako k tomu, ale určitě si to můžete dohledat. Je to tam už nějak přednastavený dopředu ten pořad, tak pokud to tam najdete a budete se chtít na ten rozhovor potom podívat, tak určitě se na tom mrkněte. No a já si myslím, že už můžeme jít přímo k tématu. Krystalický vesmír nebo struktura krystalického, podstata krystalického vesmíru, toto je takové první avízo z portfolia výzkumu, který nezávisle dělá globální organizace, kterou tady v těch médiích označují jako autorita. A je to z toho důvodu, vám to můžu tady odprezentovat, tady tento materiál, protože jsem dostal k dispozici právě od tady tohoto, od této organizace nebo od toho institutu poměrně velké množství témat ke zveřejnění. Souvisí to právě s tou dobou toho, řekl bych, poměrně invazivního a intenzivního odhalování různých věcí právě z oblasti alternativy. Ve hře je celé množství témat. Já budu realizovat pravidelné přednášky akce u sebe na Matrixu. Já už jsem dostal celý takový portfolio, prostě takový jakoby obsah nebo postup podle jednotlivých témat, jak se to bude odvíjet. A tady na rádiu také cyklicky, vždycky po nějaké době, třeba jednou za měsíc nebo dvakrát za měsíc, vystoupím s nějakým takovýmto tématem tady z té oblasti výzkumu, nezávislého rozsáhlého výzkumu autority. A to první téma tedy se bude týkat podstaty krystalického vesmíru. Co zazní dneska večer? Budeme si povídat o tom, že žijeme ve vědomém krystalickém elektrickém vesmíru, nebo krystalicko-elektrickém vesmíru, který v podstatě reprezentuje pozoruhodnou kosmickou neuronovou síť, kterou můžete si představit také jako mozek v úvozovce prvotního stvořitele nebo mozek univerzálního mentálního zdroje, kosmického univerzálního mentálního zdroje. Budeme si povídat o tom, že náš krystalický vesmír má zdánlivě, ta topologie v té vícedimenzionální struktuře reality je problematická vzhledem k omezeným možnostem vizualizace či představivosti. A tady v tomto ohledu já samozřejmě jsem velmi limitován ve výkladu, takže budu muset zjednodušovat a řeknu tedy, že má kulovitý tvar, ale je to obrovské zjednodušení. Bylo zjištěno, že tento útvar se skládá z 356 rozměrných soustředních časoprostorových vrstev, které do sebe velmi zajímavým způsobem zapadají. Můžete si to představit jako ty ruské panenky, ta známá matrioška, že ty malinké panenky, které jsou v těch větších a větších a větších a větších, zase velice zjednodušeně řečeno. Dále bude řeč o tom, že tkanina časoprostoru uvnitř jednotlivých dimenzionálních vrstev je tvořena krystalickou mřížkou, nebo jinými slovy řečeno mřížkou, která se podobá jakoby zase analogii textilní vláknité kompozitní látce, skrze kterou prochází krystalické elektrické proudy, nebo chcete-li elektrické proudy krystalomorfního charakteru. To si také rozebereme. Lze říci tedy, že vesmír se skládá z pole, které vzniká v důsledku plazmatického oddělení kladných iontů a záporných iontů, čili aniontů a kationtů v rámci jeho krystalické struktury. A tady toto plazmové, plazmatické pole na sebe váže, prostě propojuje, slepuje, jakoby, zcela všechno. Všechno, jako s velkými písmeny, dohromady. Přičemž lokální zlukování jedné nebo druhé formy náboje vytváří potenciálové pole v rámci tady tohoto globálního univerzálního média, které vyžaduje vyrovnání, pochopitelně, což způsobuje tok krystalicko-elektrické povahy uvnitř kosmického média. Já bych vás chtěl hned na začátek upozornit na to, že ten výklad informace, které tu zazní, asi s největší pravděpodobností budou vyžadovat opakovaný poslech. To znamená, bude určitě dobré, abyste si poslechli tady tuto přednášku ještě jednou nebo několikrát. Případně, abyste si z toho udělali nějaký výtah, protože ta materiál není úplně jednoduchý. Hned na první dobrou k zpracování. Jo. Takže dávejte dobrý pozor a zkuste se koncentrovat ty necelé 2 hodiny na to, o čem tady bude řeč. Když jsem hovořil o plazmatu ve volném kosmickém prostoru, tak je potřeba zmínit to, že toto plazma není fixováno v jednom, nějakém jednom rozměru, nebo v nějakém jednom vesmíru. Podobně jako, k čemu bych to přirovnal, jako stroboskopické světlo blikající povahy fluktuje, to znamená vibruje, dovnitř jakoby a ven, tak podobným způsobem fluktuje plazma v rámci jednotlivých dimenzionálních realit, případně v rámci toku z jednoho vesmíru do potenciálně jiných vesmírů. Z galaktické kosmické mřížky tak vyzařuje cosi, co bychom mohli nazvat kosmickým pulzem. A tento kosmický puls uvnitř spirálových galaxií vytváří vzorec stvoření v podobě spirály. Vzorec archetypální, vzorec stvoření v podobě spirály, čili spirála je vlastně archetyp života a archetyp tvoření a stvoření jako takového. Teď nevím, já tady asi budu muset hold používat čas od času. Promiň, Pavle, ještě jedna věc. My jsme zapomněli na ten dotaz jeden.
Dotaz.
Ano, teď jsem si to uvědomil.
Já jsem myslel, že to necháme až potom na později, ale...
dobře, tak to jo, tak...
Jo, že to necháme až potom na závěr, jako vždycky, ještě na tu poslední tu, anebo to dáme na začátek teď, já nevím, ale to už jsi to rozjel.
Tak jo, tak potom sám. Nakonec. Dobře. Já se omlouvám, že jsem takhle přerušil, spontánně vzpomněl.
Dobře, jo. Tak jo, tak potom, jo?
Dobře. Tak, budu často, nebo často, čas od času budu používat určité specifické termíny, které jaksi budou možná neznámé povahy. Já se ale samozřejmě budu snažit o jejich vysvětlení v takové té co nejlepší míře a samozřejmě i víře. Ano. A jeden tady z těchto termínů je takzvaný nebadonský vesmír. To jsou termíny specifické, se kterými pracuje ten Institut Autority. A tady v našem případě ten nebadonský vesmír v podstatě se odkazuje na digitální, nebo chcete-li uměle realitní obrazec našeho univerza, nebo chcete-li té globální univerzální reality, ve které se nacházíme. Takže pokud já tady použiju označení nebadonský vesmír, tak budu mít na mysli digitální nebo jinými slovy umělou realitu, která v podstatné míře prostupuje a rezonuje jakoby zdánlivě přirozenou strukturou vesmíru tak, jak ho známe z našeho úhlu bádání, pozorování a výzkumu. Čili, co se týče nebadonského vesmíru, má naše spirálová galaktická mřížka Mléčné dráhy, to znamená naše galaxie, tak, jako je tomu u jiných galaxií, především spirálního charakteru, má funkci jakéhosi formátovaného stvořitelského serveru, který umožňuje, a teď použiju zase takový specifický termín, který umožňuje všem, co je v jeho sféře vlivu, dynamicky a tvořivě expandovat. Který umožňuje všem, co je v jeho sféře vlivu, nebo co je každému v dané sféře vlivu, dynamicky a tvořivě expandovat. Tady hovoříme o parametru evoluce, čili jakoby duchovního, spirituálního rozvoje a vývoje, což je funkce nebo schopnost, která je uplatňována jakoukoliv formou života. Říkám jakoukoliv. Čili mám tu na mysli formy života i formy života, o kterých zatím nic nevíme, které neznáme, které si nedokážeme samozřejmě tím pádem ani představit. Ono plazmatické pole funguje mimo to v konkrétním vibračním nebo chcete-li rezonančním multiplicitním spektru. O tom bude ještě řeč. Čili fungování tady této uvolňované plazmy, této uvolňované plazmatické energie, se podobá něčemu, nebo jinak to řeknu, se podobá konkrétně piezoelektrickému jevu v krystalech, který má co dočinění s parametrem tlaku uvnitř krystalické matrice kosmické mřížky. V našem případě, když hovoříme o volném kosmickém prostoru, nebo chcete-li o vesmíru jako takovém. Takže zjednodušeně řečeno, při působení tlaku na krystalovou mřížku protéká krystalem elektrický proud. Pokud náš vesmír má krystalický charakter, tak na té makrokosmické úrovni dochází k analogickému efektu. Jehož výsledkem nebo jehož produktem je elektrický potenciál, který je jedním ze základních faktorů našeho vesmíru. Podobně i v případě vnitrodimenzionální plazmě ve struktuře časoprostoru v kosmu dochází k tvorbě vzájemně proplétaného proudu, který má šroubovicovou geometrii a je krystalické povahy. Když se podíváte na sluneční protuberance a budete je detailně zkoumat, tak zjistíte, že valná většina tady těchto plazmických výronů hmoty má vnitřní šroubovicový charakter. Ano. Ta plazma je jakoby, jako když pletete pomlásku. To znamená, ona vytváří krutný šroubovicový charakter ve vertikální vektoru, po vertikální ose. Stejně tak naše DNA, když se podíváme teď do mikrokosmu, má helicidní šroubovicový charakter po vertikální ose. Stejně tak, podobně jako je, spirálová charakteristika dominantní pro náš vesmír, respektive pro naši realitu, kosmickou realitu, je i šroubovicová charakteristika podélné osy, jakékoliv struktury, velmi dominantní a je vždy propojena s tokem elektrické energie, navázané na médium plazmy, o různé podobě a různém charakteru a různé formě, protože není jenom jeden druh, pochopitelně není jenom jeden druh plazmy. Ano. Takže znova zopakuji, plazmická produkce uvnitř konkrétní dimenze, to je ta vnitrodimenzionální, hovořím o takzvané vnitrodimenzionální plazmě, tak když budeme hovořit o třetí dimenzi, tak toky plazmické energie ve struktuře časoprostoru uvnitř naší dimenze ve volném kosmickém prostoru vytváří takové pomláskovité provazce plazmické povahy. To znamená, je tam vnímán ten krutný moment, který vytváří tu šroubovici podélné osy toku energie, čili ta struktura má šroubovicovou geometrii a zároveň je krystalické povahy. Vesmír sám o sobě tedy obsahuje krystalicko-elektrický obvod. Unikátní krystalicko-elektrický obvod, který funguje v aktivním plazmatu galaxií a především v rámci galaktického vnitroprostoru. Čili v volném kosmickém prostoru uvnitř galaktického segmentu. On se samozřejmě projevuje i mimo galaktické segmenty, ale v jemnějším, nebo chcete-li, s menší potencionalitou. A množina těchto plazmických vláken, které bychom mohli přirovnat k mozkové synaptické soustavě, vytváří to, co nazýváme kosmickou mřížkou, kosmickou energetickou mřížkou. Takže ano, buněčné krystalické struktury kosmické plazmy takto vytváří sílu, která je elektricky nabitá a zároveň krystalická a zároveň koherentní. Předpokládám, že víte, co znamená výraz koherence. Koherentní. Stavba tady tohoto, těchto pletenců, těch plazmických pletenců krystalicko-elektrického proudu v podstatě vytváří cosi, co tvoří kosmické elektrické přenosové vedení. Zase prosím vás pěkně, velice zjednodušeně řečeno. Pojďme se nyní podívat na kosmos, vesmír jako na konglomerátní soubor časoprostorových vrstev. Začal bych asi od odtud. Kosmologie vesmíru je samozřejmě velice zajímavý na té oficiální úrovni vědecký obor, ale i v té alternativní, ale i v prostředí alternativní vědy, to znamená věda, která jde svými názory, svými hypotézami, svými poučkami a definicemi, jde dál za horizont klasické vědy, velice fascinující. Prokazuje se, že kosmos je reálně skutečným produktem fyziky světla. Tak bych to nazval. Fyziky světla. A světelná fyzika má dva aspekty základní. Jedním je prostor a druhým je čas. A tyto dva fenomény jsou vzájemně propojeny. Logicky jsou vzájemně propojeny. Přičemž jeden je vzájemně závislý na druhém. Zjednodušeně řečeno opět, bez času není prostor a to platí naopak. Ve skutečnosti lze čas považovat za inverzní prostoru. Jinými slovy řečeno, příklon k času zmenšuje příklon k prostoru a naopak. Proto i z tohoto hlediska je vhodné hovořit o jediném jevu, když se třeba budeme bavit o takzvané fyzice světla, a tímto jevem je tento jev je definován pojmem časoprostor. A tento časoprostor prostupuje univerzální oblasti kosmu. To znamená, prostupuje kosmem skrz naskrz. Aktuální výzkum v této oblasti předpokládá, že v kosmu existuje celkem 356 odlišných identifikovatelných časoprostorových vrstev. A vzhledem k izotropnímu a osově symetrickému rozptylu světla, který vytváří kosmické časoprostorové vrstvy, má kosmos zdánlivě, ten jako v tom makrocelku, jakoby kulový tvar, anebo spíš bych řekl, má kulovitou dispozici. Nebo kulovou dispozici. Protože my nemůžeme hovořit v této komplikované multidimenzální topologii o kulovitém tvaru, protože to je extrémně nepřesné, ale ten výraz v našich podmínkách, ten výraz kulový, se je asi to nejmenší zlo v rámci připodobnění té pro nás jaksi těžko představitelné topologie našeho vesmíru. Vesmír si tedy můžeme představit jako řadu soustředných sférických vrstev vnořených do sebe, jak už jsem řekl, zdánlivě připomínající parametry ruské matriošky. Tyto dimenzionální vrstvy se navíc neustále otáčí kolem centrálního zdroje univerzálního vědomí, a nebo chcete-li prvotního vědomí, které také můžeme označit termínem prvotní stvořitel. Navíc se předpokládá, že vnitřní dimenzionální vrstvy, které více přiléhají k ose rotace, prochází jakoby středem univerza, neboli prostupují sídlem zdroje. Prostupují sídlem prvotního zdroje a tyto dimenzionální vrstvy se otáčejí vyšší rychlostí, čili zároveň hovoříme o vyšších dimenzích a tyto vyšší dimenze se otáčí vyšší rychlostí než vnější dimenze, tedy než vnější dimenzionální vrstvy, čili takzvané nižší dimenze. V tomto ohledu se termíny vyšší nebo nižší vztahují jednoznačně ke stavu vědomí, nebo chcete-li stavu světelného koeficientu prostupujícího dimenzionálními vrstvami. Z toho alternativního úhlu pohledu lze rychlost rotace, rychlost otáčení dimenzionálních vrstev označit jako frekvenci, která poskytuje další prostor pro kvantifikaci stavu vědomí v každé konkrétní dimenzionální vrstvě. A samozřejmě v rámci, což víte, nebo tušíte, v rámci tady těchto dimenzionálních vrstev, protože ta multidimenzionalita platí i pro tuto planetu, pro Zemi, platí i pro člověka jako takového, pro cokoliv, co je projevené v této třetí dimenzi, cokoliv, co je projevené, má vícedimenzionální podstatu, tak samozřejmě existuje v rámci té dimenzionální multiplicity mnoho zemí, mnoho dimenzionálně rozložených planet, slunečních soustav a galaxií. A podobně tady tyto prvky poskytují nesčetné formy takzvaných vnitřních realit v rámci multiplexu omniverza. Omniverzum je výraz pro množinu vesmíru. Vesmír a množina vesmíru, více do vesmíru tvoří o takzvané omniverzum. A teď to posunu zase o kousíček dál. Údajná realita založená na lineárním čase, takzvané lineární čase, je ve skutečnosti jedinečná v rámci prvních tří dimenzí, kde vzhledem k nekonečnému postupu času vytváří nebo dochází k tvorbě iluze linearity, neboli lineárního vnímání minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Ve skutečnosti je objeveno, že čas je dominantně křivočarý jev, který vznikl jako vedlejší produkt rotačního aspektu dimenzionálních vrstev vesmíru. Prostor je v tomto ohledu váhám, jestli mám použít ten výraz, dobře, já ho použiju. Prostor je v tomto ohledu považovaný za rektilineární jev, kdy má ve skutečnosti co dočinění s relativní změnou polohy v rámci oblasti vesmíru, která je často charakterizována takzvaným euklidovským rektilineárním vektorem. Tady bych asi se měl pokusit vysvětlit, co to je ten euklidovský rektilineární vektor. Pokud se mi to podaří nějak zjednodušeně osvětlit, prostě tady tento euklidovský rektilineární vektor je v podstatě matematický pojem, který se používá v euklidovské geometrii. Euklidovský vektor, čili ten rektilineární euklidovský vektor, který má počátek a konec v euklidovském prostoru, neboli v takzvaném trojrozměrném euklidovském prostoru, má tvar orientovaného úsečkového segmentu. A tady pro tento rektilineární euklidovský vektor platí, že počátek a konec, jako termín počátek a konec, kdy tady tento euklidovský vektor má svůj počátek a konec, což jsou body v euklidovském prostoru. Počáteční bod určuje, odkud vektor vychází a koncový bod ukazuje, kam směřuje. Pak dalším důležitým termínem je velikost. čili délka nebo velikost euklidovského vektoru, která je definována jako euklidovská norma, což tam je takový vzoreček, který tady nemá smysl vysvětlovat. Pak důležitý další důležitý prvek je směr, takže ten euklidovský vektor má také nějaký určený směr, který je daný orientací úsečkového segmentu mezi jeho počátečním a koncovým bodem. No a potom tam můžeme ještě vydefinovat matematické operace, kde s euklidovskými vektory můžeme provádět různé matematické, operace a tak dále. Každopádně důležité je, že tady tento euklidovský rektilinární vektor je typickým jevem nebo typickým prvkem pro naši třídimenzionální realitu. Ale určitě s ním nelze pracovat s ohledem na vyšší dimenze, respektive s ohledem na práci nebo řešení problematik týkající se multidimenzionálních časoprostorových nebo vícedimenzionálních časoprostorových soustav. Tam si tedy s tím klasickým euklidovským rektilinárním vektorem moc nepomůžeme. Čas tedy lze znázornit jako rotační vektor, který je kolmý na vektor prostoru při libovolné předepsané množině hodnot prostoru a času v rámci naší reality. Čili jednoduše řečeno, můžete se představit tak, že vektor prostoru to jako horizontální linii, přičemž ten rotační vektorový gradient času je kolmý vektorově na ten prostorový horizontální gradient. V tomto ohledu na to bych chtěl upozornit, je třeba považovat za vyřešené chybné tvrzení hlavního vědeckého proudu, že čas může být skalární veličinou. Ano. Tady k této problematice, která je poměrně dost důležitá, bych se vrátil někdy v budoucnosti, až budu mít víc času, tady tuto problematiku jak si více rozvést. Protože skutečně ten nadčasový soudobý výzkum, který realizuje autorita, opakovaně prokázal, nebo tam se opakovaně prokázalo, že s časem se to má, s problematikou času se to má mnohem jinak, než jak je aktuálně mainstreamovou vědou prezentováno, zjednodušeně řečeno. Když vyjdeme z těch informací, které zde byly doposud řečeny, tak lze konstatovat, že prostor lze považovat za sférickou dráhu, odpovídající určité sférické povrchové vrstvě v kosmu, kterou lze prezentovat volným vektorem působení v libovolném bodě, který je tečnou k povrchové dráze. Dále lze za časový vektor považovat vektor, který směřuje podél poloměru sférické vrstvy a je jednoznačně kolmý na volný vektor prostoru. V tomto ohledu je čas rotačním jevem, který lze vyjádřit dvěmi úhly působícími v rámci dvou vzájemně kolmých rovin, které společně vytvářejí konkrétní oblast rozměrové vrstvy o určitém poloměru. A jak se tento poloměr dynamicky mění, vzniká to, co bychom mohli nazvat tokem času. Proto je cestování v rámci vnitřního prostoru, tedy mimo určitou dimenzionální vrstvu, synonymem k pojmu cestování v čase. Zatímco změna polohy v rámci určité dimenzionální vrstvy představuje teleportaci. To, co nazýváme teleportací. Kromě toho lze pojem frekvence považovat za inverzní hodnotu takzvaného přírůstkového času, který lze alternativně definovat jako rychlost změny rotačního dimenzionálního úhlu, nebo chcete-li rychlost rotace určité dimenzionální vrstvy. Čili místo, abychom tedy hovořili o snižování přírůstkové změny času, čili rychlejšího postupu v čase, abychom naznačili rychlejší vnímání času nebo vědomí, abychom dosáhli vyšší dimenze, můžeme alternativně hovořit o zvyšování frekvence. Je tedy zřejmé, že čas probíhá v nelineárním stroboskopickém sledu takzvaných jednotek vědomí. V omniverzu, nebo také multivesmíru, existuje mnoho vesmíru a všechny byly vytvořeny zdrojovým impulzem univerzálního vědomí, nebo chcete-li prvotním stvořitelem. Tak názvu tam můžeme analogicky použít obrovské množství. Tady se chci dotknout toho, té myšlenky, že rozpoznání posvátné vědecké podstaty vesmíru zároveň odemyká dveře ke skutečnému pochopení fungování vesmíru. V současné době jako lidstvo, respektive jako lidstvo, jehož součástí jsou okultní, existuje množina okultních multidisciplinárních společenství, které jsou odtrženého charakteru, nezávislé na globálně mocenském systému a geopolitické situaci na této planetě, tak se v současné době nacházíme díky potenci a výstupu vědeckého výstupu tady z těchto organizací, se nacházíme v počátečním bodě zkoumání a uskutečňování tady onoho toho cíle pochopit podstatu, strukturu, fungování a roli vesmíru, čili nejen naší reality, ale globální množiny realit, ze kterých nebo na základě kterých je náš vesmír, minimálně náš vesmír, strukturován. Pochopení posvátné povahy všech věcí je nakonec klíčové pro odemčení dveří k naší pravé podstatě. K pravé podstatě lidství a původu člověka, mám-li sobecky tedy hovořit pouze o lidské bytosti jako takové. Jako říkám sobecky, protože všechno je propojeno se vším a i my jsme nedílnou součástí všeho ostatního, co existuje. Soubor aktuálních objevů, nadčasových objevů, které začínáte dostávat i touto přednáškou a budete dostávat přeze mne v tomto regionu střední Evropy a v jiných oblastech světa přes jiné lidi, tak to jsou první krůčky v podstatě intelektuálního, ale i spirituálního charakteru, které lidstvo jako takové ve finále povedou ke kvantovému skoku v povaze vědomí. Proto třeba já z tohoto hlediska jako první lekci kterou budu, nebo jakoby téma, které budu v rámci projektu Vnější prstenec s ohledem na digitální podstatu vesmíru budu prezentovat, bude problematika kvantové podstaty vědomí, co to vlastně vědomí je a jakým způsobem vědomí kooperuje s médiem krystaloelektrického univerza, nebo chcete-li krystaloenergetické reality, jejíž jsme součástí. A pojďme se nyní na tu krystaloelektrickou podstatu naší reality podívat trošičku z blížšího úhlu pohledu. Zase v kontextu s těmi nejaktuálnějšími nadčasovými objevy. Plazmoví fyzici autority postoupili ke zpřesnění svých teorií a navrhují, že reálně, naprosto objektivně, i když mainstreamová věda se tomu brání, stále ještě existuje cosi, co bychom mohli nazvat elektrický kosmos nebo elektrický vesmír. Tito vědci byli schopni pochopit, že mezi libovolnými dvěma body v prostoru existuje cosi, co bychom mohli nazvat potenciální funkce, která vede k toku plazmy z jednoho bodu do druhého. Tato ideologie je zcela analogická k pojetí elektřiny a magnetismu. Pokud jde o elektřinu, mezi dvěma po sobě jdoucími body existuje rozdíl nábojů, který vzniká díky rozdílu v počtu elektronů existujících v jednom bodě ve srovnání s druhým v okamžikovém stavu, v bodu přítomnosti. Proto se mezi těmito dvěma body vytváří to, co nazýváme elektrický potenciál, jako výsledek rozdílu stavu náboje mezi těmito body. Přebytečné elektrony v záporné nabitém bodě mají tendenci proudit do druhého bodu, který je od tyto elektrony ochuzen. Tento proces se děje za účelem, použiju takový lidový termín v uvozovce, odlehčení, nebo chcete-li vyrovnání celkového systému od takového nerovnoměrně nabitého stavu. Elektřina, neboli tok elektronů, tedy vzniká v důsledku migrace nabitých iontů z jednoho pólu k druhému pólu. Podobně magnetismus je v podstatě řízen existencí opačně nabitých pólů, řekněme jižního a severního pólu, nebo severního a jižního pólu. A to tak, že dva vzájemně nabité póly se odpuzují a dva opačně nabité póly se přitahují. Opět platí, že díky potenciálu existujícímu mezi dvěma opačně nabitými póly existuje tendence proudit od jednoho k druhému. Jevy, čili zase, když vyjdeme tady z těchto vcelku triviálních poznatků, tak jevy typu elektrického, magnetického nebo plazmického proudění jsou si vzájemně zcela analogické. Obecně fyzikové plazmatu však raději upouštějí od pojmu polarizace. Místo toho považují dva protilehlé póly za jakési brány, z nichž jeden plní roli vstupu a druhý plní, druhá ta brána plní roli výstupu. Neboť tok probíhá do vstupní a z výstupní brány. Fyzikové plazmatu autority jsou přesvědčeni o tom, že černé díry a temná hmota ve vesmíru, mám-li použít tyto dva specifické termíny, tak, jak se vysvětlují tradiční vědou v té formě, jak se vysvětlují v tradiční vědě, neexistují v té formě. ne, že neexistují vůbec, ale neexistují v tom popisu, který mainstreamová věda předpokládá. Oproti tomu jsou přesvědčeni, že za energii, která sformovala planety a hvězdy, nebo hvězdy a planety, chcete-li nějaké posloupnosti, je zodpovědná elektřina. Čili elektřina je zodpovědná za energii, která formuje hvězdy a planety, jak jsme si řekli, a tato domněnka se zdá být mnohem přesnější než ona první domněnka nebo ona klasická domněnka, která je prezentována, nebudu tady teď popisovat rozsáhle, to je oficiálně k dispozici samozřejmě, která je popisována klasickou mainstreamovou vědou, jak vznikají hvězdy a planety a tak dále. Černé díry, samozřejmě, jak jsem naznačil, existují, ne, že neexistují, ale jejich funkce je koherentně provázána s funkcí takzvaných bílých děr. Skutečná podstata bílých a černých děr však zatím nebude uchopena v rámci této přednášky, protože tady v tomto ohledu je požadováno větší množství informací k tomu, aby ta podstata, ona podstata černých a bílých děr byla přijata v tom plném nebo v tom kriticky náležitém objemu chápání toho, čím ve skutečnosti tyto struktury, nebudu říkat ani objekty, ale struktury nebo věci, tyto struktury jsou. Každopádně černé díry nejsou žádným masožravým všepožírajícím monstrem, jak se oficiálně, jako nadneseně řečeno, jak jsou oficiálně představovány. Ano. Takže, a co se týče temné hmoty, tak ta temná hmota není tím, jak se oficiálně prezentuje v tom prostředí mainstreamové vědy ve smyslu spojující gravitující role nebo spojující a role, kterou by ta temná hmota měla mít ve vesmíru, anebo role, která stojí za tvorbou produkcí gravitačních vln a tak podobně. Je to mnohem zajímavější to vysvětlení, ale jak říkám, k tomu dospějeme někdy jindy. Teď bych to bylo velice zavádějící. Odbočili bychom od hlavní linie našeho výkladu. V podstatě temná hmota, jenom naznačím, je cosi jako koherentní. Ten výraz hmota je velice nepřesný, protože ono ve skutečnosti nejde jako o hmotu jako takovou, ale jde o určitý typ energie. A v našem slova smyslu by se mělo jednat o koherentní kosmickou elektrickou sílu, která má geometrickou povahu. Je to vlastně jakoby forma rafinované elektrické energie s indukovanými krystalickými atributy, ve které je zakódováno cosi, co bychom mohli nazvat univerzálním božstvím. Zároveň je vlastní existencí krystalicko-elektrické kosmické sítě, která takové krystalicko-elektrické síly v kosmu využívá. Oficiálně řečeno, nebo obecně řečeno, současný pokrok v přístrojové technologii s vyšším rozlišením umožňuje našim vědcům, těm mainstreamovým vědcům, také samozřejmě pozorovat obrazy a důkazy všude přítomných, dám do uvozovek, vláken, jakýchsi zvláštních světelných vláken a buněčných struktur kosmické plazmy. Když si zadáte na Google do vyhledávače výraz Laniakea, jako kosmos, anglicky cosmos, Laniakea, to je mimo jiné havajský termín, termín z havajského jazyka, a kliknete si na obrázky, tak dostanete tam unikátní fotografie, uvidíte unikátní fotografie, na kterých nádherně uvidíte tu pozoruhodnou koherentní světelnou síť plazmatu, který připomíná mozková energetická, synaptická, elektrická synaptická spojení. V podstatě nejenže připomíná, ale je přímo analogii k makrokosmickou analogii k mikrokosmické synaptické mozkové soustavě. V našem případě, když to uvádíme jako příklad. Já to zase posunu o kousíček dál. V podstatě to, co objevujeme nyní, souvisí, nebo v sobě odráží, lépe řečeno, velice vzrušující a extrémně důležité zásadní nové poznatky, které vedou k nezbytnému objevu. A to, že dám do úvozovek, takzvanou prázdnotu vesmíru nelze považovat za prázdnotu, že to kosmické prostředí není elektricky neutrální, ale naopak, že v podstatě vše v tom volném kosmickém prostoru více či méně souvisí s kosmickou elektřinou a s tvůrčí dynamickou aktivitou toky a aktivitou toků kosmické elektřiny. Jde o to, že kosmický prostor je nabitý elektřinou v rámci své krystalické struktury. Neutrální plazma se nemůže organizovat do buněk a vláken. Naše pokročilé teleskopy, například Webův teleskop, v současné době poskytují snímky, které odhalují vlákna elektrických proudů, napájející jádro naší spirální galaxie, naší galaxie, Mléčné dráhy, naší vlastní galaxie. Z elektrického hlediska jsou tato vlákna kosmickým elektrickým vedením, dáno do uvozovek, která napájí plazmu, nebo chcete-li plazmatické jádro, v centru naší galaxie. Ale to, co platí pro naši galaxii, v tomto vesmíru platí i pro všechny ostatní galaxie. Naše spirální galaxie obsahuje větší sféru kladných nábojů, která je překrytá menší vnitřní sférou obsahující záporné náboje. Galaktický střed i naše Slunce a planety jsou samozřejmě elektricky nabité. Takzvané velké centrální Slunce, mám tady na mysli energetický kvaziútvar v centru naší galaxie, je ohniskem velkého kosmického krystalického elektrického výboje, který je zdrojem veškeré zářivé energie. Všechna astronomická tělesa jsou ze své podstaty nabité objekty ponořené do vesmíru, který má v podstatě krystalickou elektromagnetickou tkaninu, nebo disponuje jakousi krystalickou elektromagnetickou tkaninou ve smyslu vláknité kompozitní látky v uvozovce, dáno do uvozovek. V galaktickém měřítku se tyto dynamické náboje objevují lokálně na všech kosmických tělesech a vznikají plazmatickým oddělením kladných a záporných iontů. Tyto elektromagnetické síly sehrály rozhodující roli při tvarování povrchů a formování oběžných drah těles nejen uvnitř naší sluneční soustavy. Krystalicko-elektrický výboj vytváří formu a je hlavním faktorem naší kosmické evoluce. Probíhající změny aktivují krystalické emise, které tvoří krystalický aspekt vyvíjejícího se planetárního eliptického prostoru. Což v podstatě lze samozřejmě označit i různými jinými výrazy, ale já prostě používám tady tento. Kosmický puls, hovořili jsme o něm, ten stroboskopický, jakoby alias stroboskopický efekt, ten světelný kosmický puls, o kterém jsme se bavili na začátku dnešní přednášky, který se objevuje v našem fyzickém vesmíru, samozřejmě není nic nového. Toto poznání bylo dobře známé již například v éře Atlantianu nebo v éře Lemuřanu. A bylo i praktickým způsobem využíváno toto poznání. Jinými slovy řečeno, kosmický puls je nezměrná božská soustava nejvyšší povahy s vnitrodimenzionální energetickou silou. Například budeme-li hovořit o naší třetí dimenzi. Energie kosmického pulzu sama o sobě má dva aspekty. Za prvé je tvořena nebo je formována jako mřížka, jako matrix, matrice světelná, respektive jako světelná živá pocitová mřížka, nebo chcete-li živá vnímající světelná mřížka. A za druhé je to vedení krystalicko-elektrického proudu v kosmu. Vesmír v sobě obsahuje, jak už jsem zmínil dříve, krystalicko-elektrický obvod, který funguje v aktivní plazmě galaxií a uvnitř jednotlivých vesmírů. A tento obvod mimo jiné napájí i jádro naší galaxie. Tato aktivní plazma má mnoho podob. Horkých i studených, je koherentní a vědomá. Tato plazma není fixována samozřejmě v jedné dimenzi, nebo pouze v jednom vesmíru. Přičemž tato plazma funguje ve spektru. Stejně jako světlo fluktuje a mizí dovnitř a ven z obou dimenzionálních realit do jiných vesmírů. Nebo z jednotlivých dimenzionálních realit dál do jiných vesmírů. Čili ta plazma jako taková je něco jako lepidlo, které všechno spojuje dohromady. Syntézuje, spojuje dohromady. Ono vnitrodimenzionální plazma vytváří pletencové proudy, už jsme se o tom bavili, pletencové proudy, které mají šroubovitou nebo šroubovicovou geometrii a jsou krystalické povahy. Tato plazma se uvolňuje prostřednictvím něčeho podobného, co zažíváme v piezoelektrické matrici kosmické mřížky. Piezoelektrické matrici kosmické mřížky. Elektrický proud je tedy vytvářen krystalickou strukturou geometrické kosmické mřížky na úrovni galaktické mřížky, neboli v rámci galaktického rozsahu. A stává se koherentní díky její přitažlivosti a schopnosti stlačení. tento proud je zakódován inverzní spirálou k naší, i k naší planetě samozřejmě. Jako ke všem ostatním kosmickým, jiným kosmickým tělesům. Tento proud je také nezbytný pro spirituální vzestup naší planety, včetně nás a všeho, co na této planetě existuje, s ohledem na postupné potenciální vnoření do vyšších frekvencí univerzálního vědomí. Čili stejně, jako je naše Země, naše planeta Země, živoucím vědomím, jsou jim i galaxie. Všechny galaxie mají vědomé cítění, které je vyššího řádu a které je dokonalejší, samozřejmě. Mnohem dokonalejší a rozvinutější než u nás lidských bytostí, když budu brát potaz člověka se nás. Kosmický puls uvnitř spirálovitých galaxií, nebo spirální galaxií, lépe řečeno, tvoří vzorec stvoření v podobě spirály. Kosmický puls vychází z galaktické kosmické mřížky. Galaktická mřížka v naší spirálové mléčné dráze má funkci formátovaného stvořitelského serveru, který umožňuje všem, co je v jeho sféře vlivu, dynamicky a tvořivě expandovat a stejně, jako to dělají naše vyvíjející se planetární mřížky, nebo analogicky, jako to dělají naše vyvíjející se planetární mřížky, například v souvislosti s Zemí nebo v kontextu s jinými planetami třeba v rámci naší sluneční soustavy nebo jakýchkoliv jiných těles v rámci naší planety. Tato světelná mřížková plazmická soustava má 144 úrovní projevu. Tady tento výraz 144 úrovní projevu nesouvisí s dimenzemi, ale souvisí s typologickými možnostmi projevu jednotlivých úrovní té plazmické, světelné plazmické krystalické mřížky. Přičemž je napájena energií prostřednictvím spirálovitého kosmického pulzu naší galaktické mřížky. A pokud hovořím o 144 projevech krystalické mřížky, mám na mysli planetární krystalickou mřížku Země, naší planety. Krystalická ten termín bude nepřesný, ale já ho použiji s dovolením. Krystalická forma elektřiny, které je dovoleno proudit, je přijímána do jádra planety, naší planety, teď budu hovořit o naší planetě, a inverzní spirála zároveň vyzařuje ven z jádra naší planety a je k dispozici pro vyšší dimenzionální expanzi lidské aurické formy, v podobě, v jaké v současné době evolučně existuje. V jaké je na té evoluční úrovni v současné době vnímána a strukturována. O tom, jak pracovat tady s tou inverzní energetickou spirálovou plazmickou strukturou vyšších řádů, to znamená, jedná se o plazmický projev, projev plazmatu, který má takovou frekvenci, mimo jiné, takovou vibraci, která není detekovatelná našimi stávajícími přístroji a lidskými smysly není objektivizovaná. Nelze ji fyzicky objektivizovat, i když samozřejmě existuje. A podrobnosti tady k tomuto tématu, včetně praktického nastavení, co s tím, jak toho využít pro v této velice kritické době, ve které se nacházíme, tak k tomu se časem dobéřeme. Ale určitě ty praxe budou k dispozici v rámci vnějšího prstence, v rámci těch jednotlivých přednášek a připravených témat vnějšího prstence. Pojďme se nyní podívat na symbiotickou existenci lidského energetického systému se smírem. Mikrokosmos, makrokosmos. Zase některé věci budu zjednodušovat, aby ten výklad nebyl úplně rozleklý a aby měl určitou dynamiku. Já, kdyby tady byl prostor potom pro diskuzi, který normálně je třeba v rámci Pralaxy nebo v rámci projektu Nější prstenec, tak to, co by vám nebylo jasné, tak samozřejmě byste se dotázali, já bych vám potom interaktivně odpovídal na ty dotazy, ale tady to dost dobře tak jde, ale toho času zde není až tak moc. Lidské bytosti mimo jiné disponují něčím, co bychom mohli nazvat aurickou energií, která tvoří elektromagnetické pole, které je nejen ochranným prvkem, ono to aurické pole tvoří nebo hraje mnoho jiných rolí v rámci fyzické povahy našeho organismu. A tady toto pole, aurické pole, neustále přijímá energetické vzory a kódy prostřednictvím indukce, prostřednictvím indukční dynamiky. Vyšší geometrie tohoto pole, aurického pole, musí být samozřejmě, je tam ta tendence, ta relace, ten tah tam jednoznačně je, upgradeována na krystalickou formu. A takzvanou auricko-krystalickou formu energetického, lidského energetického pole. A k tomu právě směřujeme. Ta modifikace, ta metamorfóza byla zahájena zhruba před 2 roky a v současné době probíhá a jaksi se prohlubuje a my jsme toho všeho součástí. Zase detailní popis této vnitřní energetické metamorfózy, tady na to není čas, abych vám to všechno byl schopen zde detailně osvětlit. V podstatě je tu tedy tenze, aby se klasická forma energetického aurického obalu, aurického pole, postupně vyvinula, transmutovala do krystalického formátu. A tento metamorfický proces se nutně odehrává v závislosti na záměru, zaměření a naladění dotyčného jedince. Čili v samém finále bude každý lidský jedinec mít svoji ultra individuálně identickou krystalickou formu aurického pole, podobně jako je identický otisk prstu, otisk papilárních linií, prostě otisk prstu například, nebo jako je přísně individuální morfologie duhovky lidského oka na individuální úrovni. Tady tento proces ve chvíli, kdy bude finalizován, umožní božskému člověku, použiju tento jednoduchý výraz nebo zjednodušený výraz, přenést své vědomí, respektive navázat své vědomí na vyšší frekvence přicházející na tuto planetu prostřednictvím 144 pásmové krystalické mřížky a samozřejmě v závislosti na kosmickém pulzu. V tomto procesu dojde pochopitelně i k metamorfickým jevům uvnitř naší DNA, kdy naše DNA z double helixu, to znamená z dvojité šroubovicové struktury, začne metamorfovat do složitější multigeometrické krystalické formy. Už dnes, nyní, v tomto okamžiku, teď, naše DNA, je to autoritou zjištěno, ověřeno a potvrzeno, se posouvá z elektromagnetické povahy do krystalické povahy, respektive elektrokrystalické povahy. V tomto ohledu jsou zásadní procesy krystalizace epifýzy, hypofýzy a brzlíku. Těchto tří žláz našeho endokrinního systému. Tu krystalizaci si ale nelze představovat na hmotné úrovni, jakože z šišinky mozkové, z toho kulovitého tvaru, hráškovitého tvaru, se stane nějaký krystal. Ne. My tady hovoříme o takzvaných krystalicko-vibračních vzorech na čisté energetické rovině dané hmoty, aby to bylo lépe pochopeno. V současné době už existuje na protoplánové úrovni jasně daný scénář krystalické metamorfózy, včetně kódu pro aktivaci transformace těchto tří žláz z vnitřní sekrecí. Přičemž tento proces energetické krystalizace je nutný pro přechod do vyšších frekvencí, respektive k tomu, abychom byli schopni navázat, napojit, to znamená sesynchronizovat kmitání našeho vědomí, fyzického vědomí, s kmity vyššího řádu, s frekvencí vyššího řádu. Tato akce, nebo soubor těchto aktivit, pochopitelně bude hrát velmi důležitou roli při usnadnění transformace DNA z elektromagnetické na elektrokrystalickou energetickou rovinu. Mezi nově nabité kvantové atributy bude patřit například, aby byl konkrétní, zcela jiná povaha imunity fyzického těla, unikátně rozšířené vědomí ve smyslu multidimensionality a tak podobně. Zase toto podtéma nechci tady zbytečně rozvíjet, protože na to nemáme prostě čas. Nemůžu to zatím tady nějak konkrétně rozebírat. Lze tedy konstatovat, že krystalicko-elektrické proudy vesmíru integrují veškerou hmotu. Slunce, hvězdy, planety jsou proto do jisté míry poháněny tímto proudem. V souladu s tím nese každé hvězdné a planetární těleso ve vesmíru takzvaný ERN náboj, neboli elektricko-rezonanční náboj, včetně naší Země. Tato energie je přijímána prostřednictvím zemské magnetosféry, co se týče naší planety, a je vtahována do zemského krystalického jádra, protože i na energetické úrovni, o tom jsem nezávisle hovořil při jiných přednáškách, případně seminářích, na jiných seminářích, protože naše zemské jádro na energetické úrovni má krystalický charakter. Interakce, energetické interakce prostupující vysokofrekvenční plazmy přes magnetosférickou oblast naší planety, atmosférickou oblast naší planety a včetně planetárního jádra produkuje to, co nazýváme modrovlným zářením. O modrovlném záření budu mluvit ještě někdy později při jiné příležitosti, pokud vás tady tato témata nebo toto téma zaujalo aspoň trošičku. Ale to modrovlné záření, jeho vibrace jsou extrémně důležité a postupně se stane dominantní součástí barevného spektra naší aury, ale i naší DNA. Od toho například výraz indigové děti. Tmavě modrovlné záření. A tak nebudu toto dál rozpitvávat. Tady toto modrovlné záření poskytuje vlastně nebo reprezentuje světlo vyššího spektra. A toto modrovlné záření je extrémně důležité pro vnitrozemské pozemské civilizace odtrženého charakteru. Čili komunity inteligencí, které se nenachází na zemském povrchu, ale pod zemským povrchem. Ano, pod zemským povrchem. Velice dobře víte, o čem hovořím. Když jste svého času poslouchali reporty různých insiderů, tak jste se dozvěděli o tom, a to je pravdivá informace, že v určitých hloubkách pod zemským povrchem se nachází poměrně bohatý ekosystém, složený nejen z pozoruhodné vegetace, ale i z pozoruhodných zvířecích druhů, které jsou pro nás zcela neznámé, neboť oni mají svoji evoluci spojenou s vnitrozemským působením, s tím vnitrozemským ekosystémem. A často padaly otázky, když tam protože světlo samo o sobě je pro život nebo pro dominantní formu různých forem života nebo pro dominantní dominanci pro různé formy života je velice důležité, vys fotosyntéza třeba a tak. Tak z čeho oni vlastně žijí, nebo když tam to světlo, klasické světlo nedopadá. No a oni právě jsou navázáni na produkci tady tohoto, nebo na vliv a frekvenci tady tohoto modrovlného záření, které má schopnost, protože je součást takzvaného vyššího kmitočtového spektra, má schopnost pronikat zemskou hmotou, hmotou planety do velkých hloubek, do obrovských hloubek a tam v rámci toho vnitrozemského ekosystému funguje jako energetické životodárné médium, poskytující důležitou životní energii, jak té vegetaci podzemní, tak i té animální zvířecí oblasti podzemní, včetně těch jednotlivých inteligenčních komunit, které v tom podzemí fungují, ať už hovoříme o Lasertě například, nebo ať už hovoříme třeba o odtržené civilizaci Agardské a tak dále. Zase bych toto mohl teďkonc rozvádět do velkých podrobností, ale prostě není na to moc času. Každá planeta má specifický parametr elektrického náboje, který nese. Naše planetární elektromagnetické sítě a magnetosféra v podstatě fungují jako dvouvrstvé přepěťové ochrany, ale i přesto všechno občas dojde k tomu, že dojde k přetížení náboje. V naší sluneční soustavě a dokonce i na Zemi o tom, to tady můžu s plnou váhou říci, existují veřejnosti zatím nepoznané důkazy. Když je tento náboj přetížen přepětím, aktivuje se forma takzvané vnitřní elektřiny, která vytvoří implozní účinky, a to jak na fyzické třidimenzionální rovině, dejme tomu naší planety, když hovořím o naší planetě, tak i na jejím vnitrodimenzionálním aspektu. Ano. ten vnitrodimenzionál, tím vnitrodimenzionálním aspektem myslím projevy v rovině první zvlášť, druhé zvlášť a třetí zvlášť dimenze. Ale pak jsou tam projevy, které jsou shodné na všech třech úrovních, nebo třech všech dimenzionálních úrovních, čili první, druhé, třetí dimenze dohromady v rámci souborně řečeno prvního harmonického univerza. A tady k těmto přepěťovým situacím na naší planetě v minulosti už mnohokrát došlo. Aby byl konkrétní, výsledkem ono implozivního energetického projevu toho přepětí byl vznik Velkého kaňonu ve Spojených státech amerických. I když oficiální věda vysvětluje vznik Velkého kaňonu úplně po jiné stránce a jiným způsobem. Takzvané, to je zase další specifický pojem, takzvané obloukové blesky vyzařované z nitra země vytvořily trhlinu, kterou je dneska Velký kaňon. Ale zároveň se v těchto konkrétních místech objevuje dlouhodobě jedinečné energetické pole. Dochází v tomto prostředí k tvorbě takzvaného obráceného spinu intradimenzionálního světla a tím dochází k jedinečné rovnováze, protiváze, která roztáčí světlo ve spirálových a antihelikálních spinech. Například i na buňkové úrovni lidského organismu, na buňkové úrovni rostlinstva a jakékoliv zvířeny, která dlouhodobě pobývá na daném místě. Toto je extrémně důležitá informace. V prostředí České republiky, u nás České republiky, je produktem těchto obloukových bleskových výbojů boskovická brázda. Například. A není to jenom boskovická brázda. Samozřejmě v porovnání s Velkým kaňonem to je mikroobrazec, ale přesto fungující a disponující obráceným spinem intradimenzionálního světla. A tento stav například v boskovické brázdě funguje zhruba 900 až 1 milion 100 tisíc let, protože k tomu jevu došlo zhruba v této době. A zase nemám čas tady detailně popisovat tento jev, ale můžeme se k tomu vrátit, když budete mít zájem a můžu vám to, ty jednotlivé pochody, k čemu dochází a jak vlastně vznikají tady tyto trhliny a průrvy, tak toho geologického charakteru, tak si to můžeme detailně objasnit. Ale tím je boskovická brázda, oblast boskovické brázdy extrémně důležitá, extrémně zásadní. Možná vy budete jedni z prvních teď, který dneska se tyto informace dozvěděli, protože, jak říkám, jsou to věci, které jsou zcela nového charakteru, zcela nového formátu. V prostředí naší planety existují ještě dvě místa tohoto typu, ale mnohem menší, než je boskovická brázda. No a teď. Samozřejmě, když jsem hovořil o aktivaci antihelikálních spinů ve smyslu obráceného spinu intradimenzionálního světla na buňkové úrovni, hovořil jsem o rostlinách, hovořil jsem o zvířatech, hovořil jsem o člověku, tak je pochopitelné, že pobyt na takovém místě je extrémně blahodárný a tento vliv platí i pro minerály. Takže drahé kameny a minerály obecně, krystaly, obzvláště, které se nachází v dané oblasti nebo v daných oblastech, jako je ten Velký kaňon nebo boskovická brázda u nás a tak dále, mají ve svém důsledku naprosto jedinečné světelné, respektive ultrasvětelné vlastnosti, které vlastně, jak bych to řekl, které poskytují pro jakoby tyto minerály, nebo vkládají tyto minerály, vnáší tyto minerály do role urychlovačů jakýchsi dynamizátorů oné aurické expanze, to znamená oné aurické transformace do té krystalické báze, o které jsme se bavili před chvílí. Ano. Ona blahodárná energie nebo soubor energií v těchto místech na naší planetě je velmi jedinečná a v určitých směrech umožňuje snadněji dosáhnout takzvaného multidimenzionálního uvědomění. Vodiče náboje elektrokrystalického kosmu jsou zasíťovány po celé galaxii my jsme si je tady přirovnávali k elektrické synaptické síti mozku, ale můžeme je i přirovnat k takzvaným ley liniím na naší planetě. Jo, to jsou ty energetické, specifické energetické linie na naší planetě. A nebo i k nervovému systému lidského těla. Čili světlo prostřednictvím svých nesčetných aspektů, jako je elektřina, magnetismus, gravitace, krystalizace, je nejpodstatnějším a nejdůležitějším faktorem v kosmické mřížce a vlastně i v naší rozvíjející se, evolučně se vyvíjející planetární mřížce. Jsou hlavními nástroji našeho planetárního frekvenčního vzestupu. Myšlenkový kreacionismus zahrnuje zpracování informačních kódů, které jsou přijímány prostřednictvím této kosmické mřížkové soustavy. Tyto kódy, neboli tyto programy, komunikují s ribonukleovou kyselinou, s RNA, uvnitř naší DNA, prostřednictvím naší krystalizované, postupně krystalizované hypofýzy, epifýzy a brzlíku. Tyto informační kódy jsou přenášeny nebo vedeny neurálními sítěmi v hmotě a antihmotě a v takzvané temné nebo tmavé formě plazmy. To jsou zase další nové termíny. Budu dělat v rámci něčeho prstence, ale i tady vám můžu potom zrekapitulovat přednášku o takzvané temné plazmě, což je velice zajímavá oblast poznání. Čili prostřednictvím rozvoje tříúrovňového systému krystalického světelného těla budeme mít mnohem snadnější přístup k formě vyššího vědomí, které nám bude poskytovat schopnost pohybovat se v říších vyšší dimenzionality. Takže naše krystalické světelné tělo komunikuje se všemi třemi úrovněmi modality. K rozvoji vědomí do krystalického systému světelného těla je však zapotřebí soustředěného úsilí. Ono to samo od sobě, prostě se to, je to o tom rčení, o těch holubech pečených, co prostě lítají někde v povětří a do pusinek a tak dále, tak samozřejmě tady fungují určité principy kreativity. Mřížka polarity, neboli elektromagnetická mřížka toho klasického formátu, planetární mřížka toho klasického formátu, se počne postupně hroutit tak, jak nový model elektrokrystalické mřížky planetárního charakteru začne vstupovat do hry, nebo chcete-li, do reality. Ano. Takže pochopení onoho fenoménu krystalického světelného těla je při vzestupném nebo v rámci vzestupného procesu tady v těchto nových energiích to pochopení je nesmírně důležité a opravdu velice, velice, velice zásadní. Tak. Teď bych se měl přesunout k významu kosmických energií pro náš energetický systém, ale já nevím, kolik je hodin, protože jsem se tady zase tak jako rozpovídal hodně a nevnímám čas, takže ano. Obligátně je, dotaz, Pavlíku, pro
ano,
tebe.
Ano, už je tři čtvrtě na, skoro tři čtvrtě, no, takže aha. No, na 11, takže máme 4 hodiny, no to já jsem těch zrovna chtěl právě říct si, jestli bychom nemohli se kouknout na ty...
No jasně.
Kde to je? Tyjo, mě to někam zmizelo zase. No to snad není možný. No hele, že to tu nemám. No já jsem to říkal, o co jde. Že by tady minimálně dva lidi kontaktovali a chtěli, ale on je ještě telefon, tak já ještě vezmu teda telefon, protože to je takový, ale to mi se mi úplně ztratilo. No tak dobře, tak vezmu telefon. Tak hezký večer, z té vysílání, prosím.
Dobrý večer, pánové, tady Jiří. Já jenom připomínku k minulému postu a k tomhle, rychle. Minule jsme tam řešil elektřinu a jak vlastně funguje, ale málo kdo ví, že něco se nás ze škole učili, že vlastně elektřina je tím drátem, ale ten výkon, na kterým funguje naše rychlovarná konvice, vařič, počítač a tak, se šíří po povrchu toho vodiče. Mm-hmm. A ten z té elektrárny jenom ukazuje, kudy vlastně ten výkon má k nám do domácnosti přijít. Mm-hmm.
Já do toho zasáhnu. Toto není pravda. To platí pouze pokud je ta energie vysokofrekvenční, čím větší frekvence, tím více jakoby vytlačuje na povrch toho vodiče. Ano, takže pokud je to stejnosměrný proud, tak teče po celém průřezu toho vodiče.
Mhm. Dokud jsem jenom říkal výkon, ale to nevadí, to je trošku něco jiného.
No, výkon je napětíkrát proud, no. A jde o proud především, to napětí je celkem... To tam je, to tam musí být.
Tak se tím to omlouvám, tak nám to na té vysoké škole mezi řádky na jedné hodině řekli špatně. A tak. Druhá...
tomu se dokonce říká takzvaný skin efekt, ano, a je to právě ve vysokofrekvenční elektronice. Antény a podobně, anténní vodiče, proto se postříbrovaly, aby ta voděvost byla veliká prostě na tom povrchu, vevnitř nemuselo být nic, nebo byly třeba i dutí, jo, to je úplně jedno, ale ten povrch byl důležitý. Čím vyšší frekvence, tím tenčí vrstvička na povrchu. Tak.
Dobře, takže to přeskočíme a druhá věc ohledně času a vnímání času a reality, a to se tam pana Chvátala, jak to vidí, protože čas jako vlastně vnímáme nějak subjektivně a na jedné zajímavé přednášce zaznělo, že čím jakoby častěji tu realitu kontrolujeme, to znamená svojí pozorností s tím vnímáním, tak tím vlastně více energie času máme a tím pádem jakoby víc věcí zvládneme, než když tu realitu zkontrolujeme trošku ráno, trošku dopoledne, ano, trošku ano. Odpoledne, tak se to právě jak to vidí, a jestli by to malinko třeba minutou mohl rozvést. Mm-hmm. Večer.
Děkujeme. Za dotaz, na shledanou. Tak je dobrý, prosím.
Tak to je ta druhá, té druhé otázce. To je přesně tak, jak pan Tazatel řekl. Jo, to prostě je to odvislé od bodu přítomnosti nebo bodu přítomného okamžiku od toho, od schopnosti prostě dlouhodobě se koncentrovat na ten jakoby pomyslný bod přítomnosti, který je sám o sobě, je také velice relativní, samozřejmě subjektivní, relativní povahy. Ale zjednodušeně řečeno, tam je přímá úměra nebo rovnice, jako přímá úměra. Čím vyšší parametr sebeuvědomění, tím vyšší potenciál energie v daném okamžiku k využití. Jo? Čili míra sebeuvědomění potenciuje, zjednoduším to, životní energii v daném časovém bodu nebo v daném časovém úseku, kterou potom pochopitelně můžeme dále, nebo je vhodné ji potom dále využít nějakým tvůrčím způsobem. Mm-hmm. Lidé, kteří jaksi nejsou, jakoby nekmitají nebo nepohybují se v té dostatečné míře sebeuvědomění, tak jsou energeticky bohužel v handicapu. A úplně zbytečně. Jo, jsou energeticky oslabení v tomto ohledu. Jo, tak tolik té otázce.
Ano. A mně se samozřejmě tam ty otázky, to vypadá, ztratily. Ale Jardo, ty víš, určitě jsme se o tom bavili před začátkem pořadu. Jedná se o nějaký mentální vir, nebo jak se to jmenovalo? Nějaký
vertigo.
Vertigo. Tak, to posluchači, že to našli na tvých stránkách, shodou okolností se našli dva hned. A že by je zajímalo, o co tam jde, že by to mohlo být velmi zajímavý. Hlavně teda na dnešní dobu, kdy to vypadá opravdu, že asi útočí hodně na mnoho lidí.
Na vertigo můžu udělat někdy tady přednášku nebo povídání v rámci pondělního pořadu našeho. To samozřejmě je to nejmenší, pokud by byl zájem. S vysvětlováním nebo s popisem vertiga to je trošičku složitější, protože tady nesmírně záleží na ideologickém směru, skrze který budete to vertigo popisovat. Takže existuje poměrně velké množství popisů toho, co to vertigo je, a ty popisy jsou ovlivněny ideologií toho popisovatele. A protože nechci spadnout tady do té pastičky, že vám tady prostě povím jednu z těch mnoha popisných forem, tak se soustředím na ten jaksi inertní obecný popis toho, co to vertigo je, bez toho ten čistý substrát, bez toho ideového zabarvení.
Přesně tak.
V podstatě vertigo a někdy také se píše, nebo vendigo, jo, ale já používám ten výraz vertigo, je poměrně výrazný mem ve smyslu kulturního a do určité míry samozřejmě i folklorního prvku, a který má svůj původ v některých původních kulturách Severní Ameriky. Jedná se především o indiánské kmeny a Algonquin a Ojibwe. Proto tady s tímto výrazem vertigo se budete nejčastěji setkávat v alternativní literatuře pisatelů ze Spojených států, případně ze Střední Ameriky, anebo obecně z anglomluvících národů, třeba Anglie, jo, Skotsko a podobně. Tady u nás ve střední Evropě a potažmo východní Evropě ten výraz vertigo je poměrně neznámý, ale zase třeba, když se podíváte do okultury a ezoteriky prapůvodních Slovanů, tak zjistíte, že oni pracovali se stejnou problematikou, akorát, že ji jinak nazývali. Prostě je to jinak pojmenováno. Ten výraz vertigo sám o sobě odvozen od algokínského slova vidchou, což znamená ten, který se proměnil v něco zlého. Tak jako řečeno velice nahrubo. Ano. A teď obecně v tom kulturním folkloru. Jednak to vertigo, ten parametr nebo ta věc, je často popisována buď to jako určitá energie subtilního nehmotného charakteru o určitých frekvencích, která funguje jakoby cizopasník nebo jako určitý cizopasník v mentálním prostředí fyzického vědomí lidské bytosti, inkarnáta. To je jedna linie popisu. Druhá linie popisu v podstatě odpovídá jakési obrovské, obří hladové bytosti, která má podobu lidského těla, ale s deformovanými, velmi jakoby destruktivními tělesnými rysy. Ale ještě to má jednu platformu popisnou v podobě velmi hubeného, velmi hubené a kostnaté entity, která je ale schopná se velice rychle zvětšit až do obrovských rozměrů, anebo také scvrknout. Ano. Vertigo je také spojováno se obecně s nezvládnutelným hladem. A to jak na fyzické úrovni, která potom toho jedince nutí lovit a konzumovat prostě například maso, včetně lidského masa, a nebo ta hladovost je vnímána na rovině energetické, čili člověk, který je zachvácen vertigem na té své mentální rovině fyzického vědomí, je energeticky uzurpován, takže ve finále ten člověk jakoby energeticky hladový, ten jeho organismus energeticky hladový a podvědomně potom tuto energii vytahuje z jiných živých organismů. Ano. V některých kulturách je výraz vertigo také spojen s jakousi s nadpřirozenými entitami nebo s nadpřirozenou entitou, s magickými nebo obecně okultními schopnostmi, které, přičemž tyto entity jsou vázány energeticky na určitou konkrétní ohraničenou lokalitu. Jo? Faktem je, že v současné době nebo v posledních 20 letech se výraz vertigo začal hodně používat nebo relativně hodně používat v klasické popkultuře, a to jak v různých hororových povídkách nebo příbězích nebo filmech, jo, případně románech, ano. Ale vždycky je tady archetypálně ten výraz propojen s jakýmsi blíže nedefinovatelným zlem na pozadí, které atakuje lidskou bytost, ať už na individuální, anebo i kolektivní úrovni, kolektivní rovině. Jo? Takže toliko obecně k tomu výrazu vertigo.
Je to, Jardo, já jsem to nějak nepochopil, nebo jsem tě špatně poslouchal, je to opravdový jakoby nějaký vir, anebo to je něco takového jako obrazně řečeno?
No, ano, to je dobrá otázka. Jednak, to je tak i tak, jo. Je to samozřejmě záležitost popkultury a ezoterismu, především nativních, který má kořeny v nativních národech Severní Ameriky, odkud ten výraz také pochází a i odtud pochází v podstatě ta obecná popisná podoba, kterou jsem se tady snažil jaksi nějakým způsobem vyjádřit. Ale na druhé straně, z hlediska ryze energetického, lze vertigo vnímat jako mem nebo jako egregor destruktivního negativního charakteru o určité frekvenci, protože on je živen, je to energie o určité frekvenci, která je živena lidským společenstvím, tou lidskou kulturou nebo těmi různými kulturními, sociodemografickými a sociokulturními prvky, čili klasický egregor, který napadá mentální úroveň lidského fyzického vědomí, čili mentální úroveň lidské bytosti, kde působí jako parazit. A tak to lze objektivně jakoby definovat na té čisté energetické rovině.
Mm-hmm. Tak já tady píšu odpověď tomu posluchači, jak jsme se tady nemohli domluvit na tom šíření toho výkonu, respektive.
Aha.
Ale mi to tady teďko napsal, Poyntingův vektor. To je sice pravda, ale on tady sloučil takové dvě věci, já to nechci být tady zase nějak, ale dneska tam bylo padlo hodně odborných výrazů, tak on tam sloučil jaksi elektromagnetickou energii, což je šíření samozřejmě vzduchem, ano, elektromagnetická energie se šíří skutečně vzduchem, a nebo těsně nad povrchem, to je pravda, ale to není samozřejmě totožný s klasickým výkonem, ano, opravdu reálným výkonem, to je úplně něco jiného, takže tady možná nastala ta chyba. Takže výkon se šíří skutečně vodičem, kdežto ta elektromagnetická energie, třeba z transformátoru nebo někde tak, tak tam skutečně se to šíří po povrchu nebo nad povrchem až a široko do okolí. To je pravda. Tak, dobře. To je všechno. My jsme to ukončili teďko akorát přesně na čas, to znamená 22.59. Já se musím kouknout, mělo by tam být už upozornění na to společensko-hudební kalendárium, ano, je připraveno dnes s Johnem Lennonem a Vladimírem Menšíkem dokonce, takže 14 minut. Jen co skončíme, nastoupí Studio Praha, Michal, a bude vás provázet tímto pořadem. Poslechněte si to, je to občas zajímavé, nebo občas. Je to velmi zajímavé většinou. To bylo takový můj ukec. On to umí totiž velmi hezky povědět, ano. On je opravdu profík v tomto směru, takže jo. Dobrý. Tak, Jarouši, děkuju za dnešní pořad. Příště ještě ne, ale za těch 14 dní teda bude ta paralaxa, jak jsme se domluvili. No a pak uvidíme, jak to bude, to odítáme na ten Mauritius, tak uvidíme. Já už to tak nějak musím lidem říci, protože tam budou možná trochu redukovaný ty mé pořady. Uvidíme, jestli to bude tam odsud fungovat, jestli tam bude dostatečně silný internet a podobně, abych to mohl takto řešit.
No. Zavolej Maskovi. zkoncentruje, zafokusuje prostě nějaký ten Starlink, ty svoje Starlink, technologie. Check,
ano,
no,
přesně tak. No. To má trochu dražší. No. Dobrý, tak jo, díky moc, Jardo, měj se hezky a krásný večer. Ahoj, ahoj.
Taky hezký večer a dobrou noc všem posluchačům a divákům, i tobě, Pavle, do Plzně, a budu se těšit za týden u za týden
paralax ještě ne. Za týden nevíme, co bude. A nebo bude pokračování tohoto kristalické podstatě osmího?
No to je odvislé od reakce diváctva.
Bylo to velmi technicky
náročné. Protože zase nechci tlačit tu něco, co by se třeba míjelo zájmem.
Já si myslím, že lidé to budou brát docela dost, protože oni, naši posluchači, jsou i technicky velice
Ale jak zdatní, říkám, tady je potřeba, sám si to viděl, se k tomu vrátit a poslechnout za záznamu ještě znova.
A případně si najít ty odborný termíny, co to skutečně
je. Přesně tak.
Ano, takže dobře. Tak jo, mějte se hezky ještě jednou a ahoj, Jaroši, čau, mějte se krásně.